Umfanekiso wamashumi amabini ananye. Umnqamlezo. Umnqamlezo usisikhumbuzo ngokufa kwenkosi yethu uYesu. Akazange enze sono kodwa wakuthobela ukuthwala isohlwayo sezono zethu. Wakwenza oko xa wayemonxozwa. Wafa emnqamlezweni. Emva kokufa wabuye wavuka ngoku ukulungele ukunceda bonke abamthobelayo. Xa sizivuma izono zethu sikholelwe kuYesu, isigwebo sesono uyasisusa, soba nayo indawo yokuhlala noThixo ezulwini.